Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от прес-клуба на БТА, където започва прес-конференция на Сдружение Солидарна България на тема «Не залагайте на хазарт старините ни».
Конференцията е кампания, която Сдружение Солидарна България съвместно с доктор Любомир Христов и с Петър Витанов, който е евродепутат от мандат 2019-2024 година, започва сдружението и тази кампания ще бъде много блиц. В рамките на месец и половина се надявам да стигнем до възможно най-много граждани, така че те да разберат, че буквално със следващия бюджет най-вероятно техните осигурителни права ще бъдат редуцирани значително. Какъв е проблема? Реален проблем има. И той е заложен в Кодекса за социално осигуряване. Вероятно си спомняте, че в началото на миналата година, на тази година, извинявайте, когато се обсъждаше бюджет 2025, както държавния бюджет, така и бюджета на държавното обществено осигуряване, стана ясно, че за тази година дефицитът в НОИ е в рамките на 12 милиарда лева. Това не са средства само за пенсии, това са средства и за обезщетения за безработица, за майчинство, за болнични и така нататък. И какво се случи тогава? Вероятно си спомняте, че имаше опит да бъде променено швейцарското правило, така че то да отразява 80% от инфлацията и само 20% от ръста на осигурителния доход. Това без никакво съмнение щеше да доведе до актуализиране на пенсиите през месец юли не с почти 9%, а с по-малко от 5%. Това ще бъде натиска и сега при приемането на бюджет 2026 година. Защото, както обясни господин Бойко Борисов, държавата взе 17 милиарда допълнителни държавни заеми, за да изплаща пенсии. Да, това беше претекста за значителното задлъжняване на България през тази година. И това ще бъде претекста отново да се посегне на правата на работещите и на пенсионерите. Какво се случи през месец април? Напомням, че през април беше внесено в Народното събрание проект на решение за изготвяне на така наречената пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система. Тази пътна карта се твърди, че още не е ясно какво ще бъде заложено. Всъщност, когато прочетем детайлно какво пише в проекта на решение, ще видим, че там се говори за увеличаване на възрастта, за увеличаване на осигурителните вноски, за по-рисково инвестиране на частните пенсионни фондове, за това, което те наричат обвръзка между принос и права, с което се внушава, че голяма част от пенсиите, които се изплащат, са незаслужени. Това категорично не е така. И другото, за което което е изключително смущаващо, както казах, рисковото инвестиране на частните пенсионни фондове. Госпожа Сачева заяви, че има готов проект закон. Ако за някой разговора започва сега, за госпожа Сачева и за частните пенсионни фондове разговорът приключва сега. Защото те много добре знаят какво ще бъде заложено във въпросната пътна карта. И аз се опасявам, че голяма част от народните представители изобщо не си дават сметка под какво ще се подпишат, просто защото не познават пенсионната система. Българските пенсионери, трябва ли да се увеличи пенсионната възраст? До 2037 година това е плавен график за увеличение на пенсионната възраст и трудовия стаж, който е необходим, за да получи един български гражданин, осигурено лице, пенсия по стаж и възраст. До 2037 година тази възраст и за мъже, и за жени ще стане 65 години. Трябва ли да се увеличава над 65? Според нас не. Защото докато в Европейския съюз хората живеят средно по 81 години, малко над 80,4, в България продължителността на живота е 75,8. Виждаме как 6 години по-ниска е възрастта, с която живеят българите в сравнение с европейците. Да увеличим пенсионната възраст е цинично, дори да си го помислим. В допълнение, 53,6% от българските работещи пенсионери работят не защото така искат и защото им е приятно, а защото изпитват тежки финансови затруднения. Средно този показател в Европа е 28,6%. Това са данни на Евростат. Не си ги измисляме ние. Българите, освен това, получават пенсия. Това са данни от последната седмица. Българите получават пенсия година, година и половина по-късно от навършване на възрастта за пенсиониране. Просто защото нямат необходимия осигурителен стаж и трябва да си го набавят. Принос права. Твърдението, което така се прокрадва, е, че голяма част от минималните пенсии са незаслужени. Българските управляващи по същество твърдят, че 800 000 български пенсионери са хрантутници. Те не са хора, които са заслужили минималните пенсии, които получават. И тук давам един пример, който е абсолютно реален. Жена, която се пенсионира през 1998 година, която 35 години е работила в държавна институция, т.е. доходите ѝ са били на светло, плащани са осигурителни вноски, няма нищо скрито. Когато се отпуска пенсията, тя получава над средните нива на пенсии за страната, защото коефициента е 1,2. Ако е единица, е средната. Когато е 1,2, е над средната с 20%. Само че, тъй като пенсиите не се осъвременяват адекватно, през 2017 година пенсията на тази жена вече е под минималната. И вече се твърди, че тя не е работила достатъчно, така че да получава пожизнена пенсия, поне в размер минимален, определен от българските управляващи, българските правителства. Не, пенсиите, минималните пенсии не се изплащат на хрантутници. Неустойчива ли е пенсионната система в България? По темата по-детално ще говори доктор Любомир Христов, но това, което показвам тук, е сравнението на разходите за пенсии като дял от БВП в България и в Европейския съюз, както и в другите държави, както може да видите отдолу. България разходите за 2022 година са 8,38, а средно за Европейския съюз са над 12%. Очевидно е, че нашата пенсионна система не е много богата, както се твърди, и не е твърде щедра, както се твърди. Това са данни на Евростат, повтарям. Това не са наши данни. Какво ще се случи, ако минималната пенсия или част от другите пенсии станат социални помощи? Това е другото нещо, за което много усърдно се настоява от години. И това го казвам от личен опит, тъй като икономически експерт в КТ Подкрепа, аз се занимавах с тази тема, пенсионната тема. Аз участвах в разговорите с работодатели и управляващи. Аз съм запозната детайлно с всички предложения, които са правени през годините в Народното събрание, от страна на работодатели, от страна на Асоциация на частните пенсионни фондове. Това, което виждате на екрана, е как се е движила минималната пенсия от 2017 до 2025 година в оранжево и в синьо как се движат детските надбавки за същия период. Може да видите, че синята линия почти не помръдва. Това са детските надбавки. Защо? Защото от 2000-та година детските надбавки не са демографска мярка, а социална помощ. И социалните помощи в България са първите, които се замразяват, когато страната ни изпитва някакви икономически затруднения. Това ще се случи с минималната пенсия или част от нея, ако тя започне да се изплаща като социална помощ, а не като заслужен доход, който трябва да заменя трудовите доходи на българските граждани. Ной е ощетен. Не, Ной не е лошото дете на българската пенсионна система. Ной се ощетява непрекъснато с всяка промяна на кодекса за социално осигуряване, за да може някой да твърди, че Ной е фалирал или ще фалира много скоро. И аз смятам, че този някой, който прави такива твърдения, трябва да понесе отговорност за това, което прави. Защото така ерозира доверието на осигурените лица към пенсионната система, държавната пенсионна система. Същевременно внушава и дава надежда на гражданите за това, че частните пенсионни фондове едва ли не ще гарантират благоденствие на българските граждани през следващите няколко години, което категорично не е така. След малко ще говорим малко повече по темата. Какво се случва обаче с НОИ? Защо НОИ не получава достатъчно средства? И защо трябва да се правят допълнителни трансфери, то значителни, от държавния бюджет към НОИ? Средната работна заплата за миналата година в страната е 2323 лева. Обаче, средният осигурителен доход за 2024 година е 1655 лева и 50 стотинки. И тук е редно да се запитаме. Защо средната брутна заплата е над 2000 лева, а сумата, върху която се плащат осигурителни вноски, е 1600? Разликата е 667 лева и 50 стотинки. Защото имаме изключително нисък максимален осигурителен доход, който позволява доходите на високо платените служители и компании да укриват осигуровки и те да не влизат в Националния осигурителен институт. За 1,938 милиона лева месечно през 2024 година не са платени осигуровки. Това означава, че НОИ месечно през миналата година се е лишавал от 384 милиона, извинявайте, тук съм написала хиляди. Точно така. Общо годишно 4 милиарда и 600 милиона не отиват в НОИ, с които да се изплащат пенсии през 2024 година. Тази година, нямайте никакво съмнение, че тази сума надскача 5 милиарда и половина, защото осигурителният доход се увеличава. Къде са парите? Както казах, максималният осигурителен доход от 4130 лева амнистира високите доходи и подхранва сивата икономика. Напомням, че по данни на НАП имаше хора през 2022-2023 година, които получаваха по 2-3 милиона лева месечна заплата. Нали на всички ни е ясно, че това не е заплата? Че по този начин се източват парите на компаниите и след това се плащат в плик на хора, които иначе се водят на минимална работна заплата. В частните пенсионни фондове миналата година са отишли осигуровки в размер на 2 милиарда 644 милиона лева. Тази година, само до средата на годината, са почти 1 милиард и 500 милиона лева. Тоест, до края на годината парите, които ще отидат във втория стълб, ще надскочат 3 милиарда лева. Което означава, че ако ние коригираме тези дефицити на осигурителната система, НОИ ще покрие 2/3 от дефицита, който има в момента. Вместо държавата да взима 12 милиарда лева държавни заеми. Какво ще получат пенсионерите от УПФ? Доктор Христов, ако позволите да поканя една гражданка, с която се запознах буквално вчера, която е тежко разочарована от това, което и предлага нейното осигурително дружество. Заповядайте на моето място. Това е госпожата, сама ще се представи и тя ще ви каже каква оферта е получила, когато е трябвало да се пенсионира.
Добър ден. Казвам се Румяна Раденкова и имам въпроси към пенсионно-осигурителните дружества, ако има представители към тях, от тях към в тази конференция. Има ли такива? Няма. Така. През месец 12-ти, 24-та година, придобих правото на пенсия от втория стълб задължителния на пенсионно-осигурително дружество. Тъй като не получавах абсолютно никакви известия, какви са натрупаните ми суми, защото аз 23 години повече съм работила като държавен служител и то на, съм се осигурявала на максималния осигурителен доход, аз отидох в пенсионното дружество, за да проверя каква сума е натрупана в моята сметка, индивидуална партида, съгласно КСО, и какъв ще бъде размера на допълнителната ми пенсия, която съгласно всичките приказки, които се изговориха, щяла да ми осигурява прекрасни старини. Оказа се, че в този УПФ имам сума по индивидуалната ми партида 32 054 лева и стотинки, 72 стотинки. За тези 23 години доходността във фонда е в размер на 5477 лева и 68 стотинки за 23 години. Получих следното предложение, прогнозно, за пенсия, която ще получавам. Представи ми се два листа с таблици. Първата, от които мога да избера при сключване на пенсионния договор с тях. Това са три варианта, три таблици. Първия вариант беше пожизнена пенсия. По този вариант на мене ми се предлагаше до края на живота, ако го избера, да получавам сумата от 158 лева и 20 стотинки. До края на живота. От 32 054 лева натрупани в индивидуалната, подчертавам, партида. Направих най-елементарната сметка. Ако аз живея в най-добрия случай до 72 години, да речем, предвид живота, който водим, то за тези 10 години от момента на подписване на договора с тях, аз ще получа 18 984 лева. Умра ли след тези 10 години? Се оказа и е нормално, защото е пожизнена. Това е първия вариант. Не са наследяеми. Остатъка до 32 000, който възлиза на 13 070 лева, ще си го получи фонда. И ще го задели в така наречените резерви. Втория вариант. Тук започва интересното, което ме възмути. Пожизнена пенсия с гарантиран период от 2 до 10 години. Този вариант е с право на наследяване. Защото когато сключвахме договорите с осигурителните УПФ-та, така ги наричам, те казваха, тези пари са си ваши, които се съберат по сметката. Тези пари, ако умрете, те се наследяват от вашите наследници. Да, но не. Представя ми се една таблица, в която мога да избера от период от 2 години до 10 години да получавам ежемесечно някаква сума. Ако избера максималния период от 10 години, 120 месеца, ще бъда на 72 години. Предложението на фонда е през тези 10 години, всеки месец, аз да получавам сума в размер, забележете, на 148 лева и 78 стотинки, което от 2026 година ще стане точно 74 евро. За тези 120 месеца аз ще получа общо 17853 леви 60 стотинки от фонда. Сумата, която е по индивидуалната ми, е 32 000 лева. Ако умра през тези 10, преди изтичането на тези 10 години, забележете как е регулирано наследяването. Моите наследници ще получат от фонда дължимите ми се плащания до края на договорения от мен период, до края на 10-те години. Тоест, аз ако умра 2 месеца преди изтичане на 10-те години, моите наследници ще получат 2 по 148 лева. Остатъка до 32 000 е 17853 лева и 60 стотинки. Регламентирано е изрично в член 170, алинея 2 от КСО-то. А за фонда остава сумата в размер на 14201 лева и 12 стотинки. Тя отива отново според КСО, Кодекс за социално осигуряване, в резерви за гарантиране във фонда. Член 191 и следващите от КСО. Третия вариант. Това е обикновена аритметика. Само още един пример ще дам за третия вариант. И задавам въпросите, които явно ще останат без отговор. Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата. Ако там ни се предлагат също избор на период, в който да бъда с по-висока пенсия. Този период е до 3 години. Ако избера период от 3 години, от 2 до 20 години е таблицата, но ако избера период от 3 години, 36 месеца, фонда ми предлага през тези 3 години да получавам месечна сума в размер на 486 лева и 15 стотинки. 36 месеца прави, че аз ще получа 17501 лева. Тази сума дори не представлява 1/2 нито от сумата по моята индивидуална партида, нито от сумата на бруто вноските, която възлиза на 26576 лева. Във фонда остават 14553 лева в така наречените резерви за гарантиране. Ако през този 3 годишен период аз умра, моите наследници ще получат това, което ми се дължи от фонда до 3-те години. Всичко останало остава с фонда. Това са съвсем малки примери. Обикновена аритметика. И тук възникват следните въпроси. На кого е тази сума в индивидуалната партида, питам аз? Моя ли е? Или е част моя, част на фонда?
Може ли аз да ви отговоря, въпреки че не съм от...
Много ви моля, отговорете ми.
Значи, отговор на вашия въпрос е следва, на следния. Имате крава, но млякото го доидро.
Така. Оказва се, че до този момент ние сме манипулирани изцяло. Някъде някой от вас да е прочел във всичките сайтове на УПФ-тата, сайтове, извинявайте, такова по обяснение, че един куп пари се присвояват от фонда. И тъй като съм юрист, започнах непрекъснато да чета КСО-то. Трябва да ви кажа, че съм го чела 10 пъти. Оказа се, че аз съм подписала договор с фонда, настоящия, защото преди това бяга в друг, с УПФ-то 13-та година. Тогава, 2013-та, септември месец, тогава са действали в КСО едни разпоредби, които регламентират какво ще получи човека и ще получи ли парите си от индивидуалната партида. Категорично да, както ни казваха. И второто, наследяването. Че цялата сума, която остане след смъртта на осигурилия се, отива за те, неговите наследници. Да, обаче, месец септември 21-ва година се справи изменение и допълнение на КСО. Които изменение и допълнение, защото аз съм слушала по телевизията, бяха представени само в посока и само тези изменения и допълнения, които даваха